Πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτη Νοεμβρίου σήμερα, πρωτομηνιά. Τις ευχές μας στους ανάργυρους, στην Αργυρούλα, στον Κοσμά, τον Δαμιανό και τη Δαμιανή. Νοέμβριος λοιπόν με μη. Έχει μια αριστοκρατία απέναντι στο χωρισμί Οκτώβριο και μια εκλεκτική συγγένεια με το Δεκέμβριο. Ο μήνας που κάνει αρχή με γιορτές αλλά και τη συνεχίζει. Και αρχίζει το κρυάκι και βασιλεύει πουλια. Είναι ο Βροχάρης. Είναι ο χαμένος, γιατί μικραίνουν οι μέρες, ο κρασομηνάς και ο μεθυστής. Νοέμβριος λοιπόν, με μη, μην ξεχνιόμαστε. Στα καθημάς όμως φέρνει συνέδρια. Και τι συνέδρια, έτσι, κομματικά, με διαφορά μιας ημέρας. 8 με 10 εκείνο του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτικής Συμμαχίας, και 7 με 10 εκείνο της Νέας Αριστεράς. Βέβαια υπάρχει και μια διαφορά. ΣΕΦ εναντίον Γκαζιλάιβ, δηλαδή γήπεδο εναντίον Μπουζουξίδικου. Το ΣΕΦ, εκεί που γίνονται τα συνέδρια, θυμίζει λίγο αρένα. Είναι μάτς. Είναι μετρά στα τρίποντα και τις βολές και παράλληλα παρακολουθείς να τρέχει και το χρονόμετρο. Και από την άλλη, ένα Μπουζουξίδικο έχει τη χάρη του. Είναι καλό το πρόγραμμα. Θα γεμίσει και από ποιους. Θα το ευχαριστηθούν, θα έχουμε μπιζάρισμα ή όχι. Καμιά μπυρίτσα στο φουέγγε και στους εξώστες τι θα γίνεται ρε παιδιά. Δικαιώνεται βλέπετε ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος που τα είχε αποκαλέσει πολιτιστικά κέντρα, επιμένοντας ότι ένας ανόητος δημοσιογράφος τα χαρακτήρισε σκυλάδικα. Πάντως η Νέα Αριστερά, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, οργανωτικά έβαλε τα γελιά στους πρώην συντρόφους. Θα είναι, λέει, και υβριδικό το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όσοι συνέδριοι χωρέσουν, οι υπόλοιποι μέσω Zoom. Το λες και ένα πράγμα ως πρωτοτυπία. Γιατί από την άλλη δεν το ονόμασαν συνέδριο Ben Mixed, θα είχε περισσότερη χάρη. Και τώρα πώς διαζώσεις θα αντιπαρατεθείς με την εικόνα του απέναντι. Τα επιχειρήματα που θα απευθύνονται στο πρόσωπο και η περίφημη στάση του σώματος που αποκαλύπτει και αποκαλύπτεται και οι γκριμάτσες και ο πολιτικός λόγος που εκπέμπεται, πώς θα αναγνωριστεί τοπιστικό και σύγχρονο. Μπορεί να εξελιχθεί σε όπερα μπούφα απέναντι στο φορμαλισμό, θα μου πείτε. Μια παροδία της όπερα σέρια, δηλαδή της σοβαρής όπερας. Μόνο που κάνα χρόνο τώρα η σοβαρότητα έχει χαθεί εκεί, από την αξιωματική αντιπολίτευση. Και από την άλλη, στα 950 ευρώ θα φτάσει, λέει, ο κατώτατος μισθός το 2027 και θα απαγορεύεται η μείωσή του, είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Ρώτησα προβεβλημένο στέλεχος της κυβέρνησης. Απλά, όντως, με κοίταξε με εκείνο το βλέμμα του οικονομικού παντογνώστη και μου είπε «Θεού θέλοντος και Ευρώπης επιτρεπούσης και να σου πω τα 950 θα είναι καθαρά». Και θα είναι χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Όντως, είναι ένα ερώτημα που αν το συσχετίσουμε με τον πληθωρισμό και το ρυθμό ανάπτυξης, μάλλον κάτι δεν μας δένει, κάτι δεν πάει καλά. Βασιλική Κολτσίδα και Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής μας θύμισαν ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Της κεράσαμε ένα τυροπιτάκι, δεν είπαν όχι. Νίκος Τσιπλάκης στην κονσόλα των ήχων, ήρεμος και σταθερός. Εκπέμπει μια ευγένεια αυτό το παλικάρι. Η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές είναι Φορτσάτη, σήμερα μιλάει συνέχεια στα τηλέφωνα. Επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber πληκτρολογώντας πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και στο μικρόφωνο με τούτα και με εκείνα μέχρι τις 11 ο Φώτης Παπουλιάς. Πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
Άγγελος, εξάγγελος μας ήρθα από μακριά γεραμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά και είχε γλώσσα μόνο για να γλύφει. Τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευτιά, μ' ακούγονταν ευχάριστα στα αυτή μας. Γιατί έμοιαζε μ' αλήθεια η κάθε του ψευτιά κι ακούγοντας τον ησύχαζε η ψυχή μας. Κρεβάτι του πίσω απ' την αγορά και έλεγε καλαμπούρια στην ταβέρνα. Μπαινόβγαινε και φάτο στα κουρία και στα λούτρα και χάζευε τα ψάρια μες στη στέρνα. Και πέρασε ο χειμώνας που φαίει η καλοκαιριά κι ύστερα πάλι ξανάρθανε τα κρύα. Ώσπου κάποιο βραδάκι βρε την τούρθε ξαφνικά άρχισε να φωνάζει με μανία.
Στην παρέα μας, το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός, ο κύριος Πάνος Ρήγας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρήγα.
Καλημέρα, κύριε Παπαγιώτη, για σας και τους ακρότες σας.
Και να ευχηθώ καλό μήνα.
Επίσης, να είμαστε καλά και με υγεία όλοι.
Μία χθεσινή εγκύκλειος πυροδοτεί νέες συζητήσεις, κύριε Ρήγα. Κόβονται σύνεδροι. Πώς ερμηνεύεται αυτή? Είναι οδηγία προς ναυτιλωμένους?
Κύριε Παπουλία, καταρχήν να πω ότι πριν σας απαντήσω και θα απαντήσω ευθέως αυτό, ότι υπάρχει ανάγκη και όσοι ακροατές μας ακολουθούν, είτε θα συμμετέχουν στην ψηφορία της Κυριακής, αλλά και γενικότερα οι πολίτες, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει γρήγορα άμεσα να βρει το βηματισμό του, γιατί είναι ανάγκη να παίξει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οποιαδήποτε ρευστοποίηση διευκολύνει τα σχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Από όπου και αν προέρχεται, και όποιοι την επιδιώκουν και κάποια οικονομικά συμφέροντα θα κατά τη γνώμη μου την επιδιώκουν αυτοί. Άρα λοιπόν για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Τώρα, από εκεί πέρα σε όλες τις διαδικασίες αυτές η δική μου γνώμη ήταν ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με κανέναν αποκλεισμό κανενός υποψηφίου. Μάλιστα εγώ δεν στήριξα την πρόταση μορφής και όχι γιατί ήταν ο Στέφανος ο Κασελάκης μόνο, αλλά για οποιονδήποτε. Εγώ διαφωνώ με τις προτάσεις μορφής, είχα διαφωνήσει και με το άρθρο αυτό, γιατί ήμουν σε όλα τα καταστατικά και μάλιστα το τελευταίο ήμουν επικεφαλής. Διαφωνώ γιατί μετά την επόμενη μέρα, ξέρετε, είναι βαριά η πρόταση μορφής. Πολιτικά πρέπει να λύνουν τα ζητήματα. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Την άλλη μέρα, πώς μπορούμε να είμαστε και να βλέπουμε τον άλλον κατά πρόσωπο, ενώ έχουμε περάσει δύσκολες στιγμές, αλλά πολιτικά τα λύσαμε. Άρα, η μόνη λύση εδώ που υπάρχει είναι και θα πρέπει να μην υπάρχει αποκλεισμός κανενός. Τα μέλη του κόμματος να αποφασίσουν τι θέλουν, οτιδήποτε άλλο γίνεται, δεν έχει πολιτική ουσία. Ανεξάρτητα των διαφορών των πολιτικών που καταλαβαίνω ότι υπάρχουν, καμία αντίρρηση σε αυτό, αλλά δεν είναι ο τρόπος που επιλύονται. Τώρα, για την εγκύκλιο, δεν έχω πει και πάλι ότι το καταστατικό δεν προβλέπει κανένα, καμία αν θέλετε, αρχικό κόψιμο ή τίποτα άλλο. Η Κεντρική Επιτροπή πήρε μια απόφαση, μέσα στα πλαίσια το έχει το δικαίωμα αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και θέσφατο. Γιατί όλοι οι υποψήφοι, προσέξτε, όλοι οι υποψήφοι, ό,τι και να πει η Κεντρική Επιτροπή, γίνεται συνέδριο για να επικυρωθούν. Κανείς δεν είναι εν δυνάμει αυτή τη στιγμή υποψήφιος.
Κανείς δεν είναι. Άρα, έτσι όπως το περιγράφεται και έτσι το καταλαβαίνουμε διαβάζοντας εμείς που δεν είμαστε ερμηνευτές των γραφών, ο αποκλεισμός του κυρίου Κασελάκη μπορεί να ανατραπεί στο συνέδριο.
Προφανώς μπορεί να ανατραπεί, όπως και μπορεί να είναι υποψήφιος και οποιοδήποτε άλλο μέλος.
Εδώ είναι το ερώτημα. Εγώ, παραδείγματος χάρη, που είμαι σύνεδρος, μπορώ να πω στο συνέδριο, κύριε, δεχτείτε την υποψηφιότητά μου.
Δεν θα αποφασίσει το συνέδριο. Αν δέχεται την υποψηφιότητά. Γιατί κοιτάξτε, τώρα εμείς, γιατί τώρα δυσκολεύουμε τις ακροατές να κατανοήσουν και δεν έχουν και νόημα.
Δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση.
Δεν έχει νόημα η συζήτηση. Απλώς το συνέδριο, όπως έγινε την προηγούμενη φορά συνέδριο, το ίδιο γίνεται και τώρα. Βέβαια με άλλες αρμοδιότητες αυτό, πολύ πιο αυξημένες. Έχει τις αρμοδιότητες ενός κανονικού συνεδρίου. Άρα λοιπόν η επικύρωση θα γίνει από το συνέδριο. Άρα κανένας κόφτης δεν υπάρχει και καμία δυνατότητα δεν υπάρχει και δεν προβλέπεται, είναι από εκεί και πέρα έξω από τη δημοκρατία και το καταστατικό, να το πω έτσι, να μην ρωτηθεί το συνέδριο για τους υποψηφιούς, για όλους όμως.
Μάλιστα.
Όχι μόνο για αυτούς που μια κεντρική επιτροπή πήρε μια απόφαση που έχει το δικαίωμα, αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι εκεί. Τώρα για το θέμα της εγκυκλίου, κοιτάξτε να δείτε, η εγκύκλη αυτές που προβλέπονται, επειδή η Επιτροπή Νομιμοποίησης υπάρχει πάντα σε όλα τα συνέδρια, αλλά τι κάνει όμως, τι νομιμοποιεί η Επιτροπή αυτή, κοιτάει να δει αν το μέτρο, αν...
Είναι τεχνικού χαρακτήρα, για να μην τον μπερδεύουμε περισσότερο.
Αν οι γυναίκες με τους άνδρες είναι η αναλογία, είναι ο τεχνικού καθαρά χαρακτήρα. Μάλιστα. Δεν μπαίνει σε άλλα ζητήματα με κανέναν τρόπο. Αυτό έχει το δικαίωμα, το δικαίωμα να απορρεί, να βάλει ποινή οτιδήποτε άλλο, μόνο η Επιτροπή Διοντολογίας για αντικαταστατικές ή για αντιδιοντολογικές.
Είστε απόλυτα σαφείς.
Άρα... Δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα παρακάμπτουν πλήρως και παραβιάζουν τις αρμοδιότητες της.
Άρα το ερώτημα είναι, σε αυτό το συνέδριο πολιτική συζήτηση θα γίνει, θα τεθούν πολιτικά ζητήματα ή θα εκλεγεί ο πρόεδρος και θα πάμε σε ένα άλλο συνέδριο εν ευθέτω χρόνο?
Εγώ θα ήθελα όλοι οι υποψήφοι και ο Στέφανος ο Κασελάκης να μας πούν την πρότασή τους, την πολιτική πρόταση για την επόμενη μέρα. Προσέξτε τώρα. Αυτή την ώρα δεν έχουμε κάνει αλλαγή στο πρόγραμμα του κόμματος, καμία, άρα θεωρητικά και τυπικά όλοι το πρόγραμμα του κόμματος το τηρούν. Ακόμα και ο Στέφανος που πολλοί λένε δεν τηρεί, τηρεί απολύτως τις προγραμματικές δηλώσεις του κόμματος και αυτή την ώρα. Τι εννοώ, δηλαδή δεν έχουμε αλλάξει θέση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν έχουμε αλλάξει θέση για την εξωτερική μας πολιτική, δεν έχουμε αλλάξει θέση για την οικονομία. Ίσα-ίσα κάναμε πάρα πολλές προτάσεις με συμβολή όλων των τομεαχών την προηγούμενη περίοδο και για την οικονομία και για την εργασία και για την πολιτική προστασία. Άρα δεν έχει αλλάξει τίποτα στο πολιτικό πρόγραμμα. Και εκεί είναι πάντα όλες οι διαφωνίες πρέπει να εστιάζονται στις πολιτικές διαφωνίες. όχι για άλλα πράγματα. Κατανοητό να μην μας αρέσει, και εμένα δεν μου αρέσαν πρόεδροι τα προηγούμενα χρόνια, και είχα επιλογή άλλη, κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει πάντα στήρισα, τηρώ, είμαι στο κόμμα μου, θα είμαι πάντα, γιατί θεωρώ ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προχωρήσουμε και να είμαστε αντάξει της εμπιστοσύνης του προοδευτικού κόσμου.
Κύριε Ρήγα, το συνέδριο θα ξεκινήσει την ερχόμενη Παρασκευή. Εγώ να δεχτώ ότι θα ξεκινήσει, αν και στο ρεπορτάζ εκφράζουμε πολλά ερωτήματα και βάζουμε πολλά ερωτηματικά. Το ερώτημα είναι, θα ολοκληρωθεί?
Κύριε Παπούλια, όταν υπάρχει σε ένα συνέδριο, υπάρχουν τα μέλη του κόμματος. Αυτά έχουν απολύτως το δικαίωμα να καθορίσουν με πλειοψηφία, μειοψηφία τα αποτελέσματα και την ολοκλήρωση του συνεδρίου. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή γίνει ή εν πάση περιπτώσει επιδιωχθεί ή παραβιαστούν
καταστατικές
λειτουργίες, αρχές του συνεδρίου, προφανώς τότε θα έχουμε πρόβλημα. Ελπίζω, πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι κανείς δεν θα επιδιώξει κάτι τέτοιο.
Φοβάστε μια νέα διάσπαση?
Κοιτάξτε, εδώ τώρα, έτσι όπως επιλέχθηκε με τον τρόπο που επιλέχθηκε, γιατί έχω πλήρη διαφωνία, ο τρόπος που επιλέχθηκε δεν οδηγεί, θα σας έλεγα, καλά μονοπάτια. Δεν παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή, θέως λέω, πολιτικές διαφωνίες μεταξύ των υποψηφίων προέδρων, εννοώ σε επίπεδο προγράμματος. Δεν υπάρχουν προσεγγίσεις διαφορετικές, και ο Παύλος ο Πολάκης και ο Φάμελος βάζουν τη δική τους πενιλιά, ο Στέφανος ο Κασελάκης το ίδιο μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν τεράστιες πολιτικές διαφωνίες. Θεωρώ λοιπόν ότι τα μέλη του κόμματος πρέπει να επιλέξουν την καταλληλότερη και την καλύτερη δυνατή για την επόμενη περίοδο και πολιτική πρόταση, αλλά και το πρόσωπο που θα την εκφράσει.
Ήταν λάθος, κύριε Ρήγα, ήταν λάθος το ότι προσωποποιήθηκε το συνέδριο?
Είμαι απόλυτα σύμφωνο σε αυτό που λέτε, αν το υπονοείτε ή αν το κάνετε ερώτημα. Είναι για μένα δεδομένο αυτό. Πολιτικά αντιμετωπίζεις τα πράγματα, ιδεολογικά τα αντιμετωπίζεις τα πράγματα και όχι σε προσωπικό επίπεδο. Είμαι μακριά από προσωπικές στρατηγικές, γι' αυτό και ποτέ δεν δημόσια δεν δήλωσα την υποστήριξη σε κάποιον υποψήφιο πρόεδρο διαχρονικά. Έτσι, από την ίδρυση του συνασπού μου, από τα ιδρυτικά μέλη με υπογραφή των κειμένων του 89. Κύριε Παπούλια, λοιπόν, εγώ πολιτικές θέλω να βλέπω. Τα πρόσωπα κάνουμε την επιλογή μας και προσπαθούμε να τα στηρίξουμε την επόμενη περίοδο. Εγώ στήριξα όλους τους πρόεδρους, παρόλο που είχα και διαφωνίες με την επιλογή όταν έγινε.
Πάντως το κλίμα απαξίωσης που έχει δημιουργηθεί, φαντάζομαι το εισπράτετε και εσείς μιλώντας με κόσμο, με πολίτες, μπορεί να αναστραφεί. Είναι ίσως το κρίσιμο ερώτημα.
Στην τελευταία πολιτική γραμματεία και άλλα μέλη βέβαια, γιατί διαφωνήσαμε με την παράγραφο που ξανά επαναλάμβανε για τα θέματα της επιλογής και για τον Στέφανο Κασελάκη. Είναι αδιανόητο να το κάνουμε συνέχεια αυτό, ενώ στο πολιτικό κείμενο συμφωνήσαμε όλοι. Αυτό που είπα ήταν να υπερβούμε, πρέπει να είμαστε αντίστοιχοι των ιστορικών στιγμών και αντίστοιχοι με το τι η κοινωνία θέλει από εμάς και δεν μπορεί να παρακολουθεί. Όλοι θα βρεθούμε σε ένα πηγάδι, να το πω έτσι, εάν συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία. Άρα τα ιστορικά στελέχη όλα θα έπρεπε, ακόμα και με τις όποιες προσωπικές πικρίες έχουν, ό,τι και να έχει υποθεί ένθεν και ένθεν, είναι ανάγκη να υπερβούν αυτό. Δεν μπορεί η πολιτική να γίνεται με κακίες. Εν πάση περιπτώσει, εντός αγωγικών το κακίες.
Κατανοητό.
Μπορεί κάποιος να το εκλάβει αλλιώς. Πολιτική διαφωνία είναι, αλλά ακόμα και αν έχουν υποθεί λέξεις ή φράσεις, η ώρα είναι πολύ συγκεκριμένη και ιστορική στιγμή, γιατί ο λαός υποφέρει. Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει πολιτικές οι οποίες είναι εναντίον του αυτή την ώρα, και ταυτόχρονα θα το δούμε και το χειμώνα αυτά τα πράγματα. Και επίσης στα εθνικά θέματα είμαι πάρα πολύ ανήσυχος, γιατί
έχετε και την εμπειρία.
Είμαι πάρα πολύ ανήσυχος με τη μυστική διπλωματία την οποία κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, και δεν γνωρίζουμε, παρόλο που το έχουμε ζητήσει επί μόνο στη Βουλή να μας πει τι έχει συζητήσει με τον κύριο Ερντογάν όλη την προηγούμενη περίοδο.
Ένα ερώτημα που ακούγεται, έτσι φαντάζομαι φτάνει και στα δικά σας αυτιά, αν δεν γίνεστε αποδέχτης της ερώτησης. Ποιος είναι ο ρόλος του κυρίου Τσίπρα, θα παραβρεθεί στο συνέδριο? Θα έπρεπε να τοποθετηθεί, θα έπρεπε να μιλήσει?
Κύριε Παπούλια, δεν πρόκειται να πω ποτέ τίποτα για τον Αλέξη Τσίπρα, και θα σας πω γιατί. Έχει ο ίδιος την επιλογή του το τι θα κάνει και το πώς θα το κάνει. Θα σας πω ότι είναι το πρόσωπο το οποίο, γιατί έπαιξε ρόλο πάρα πολύ μεγάλο, ότι φτάσαμε να είμαστε η κυβέρνηση, η πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς. Για μένα και για εμάς όλους που ήμασταν παλαιότεροι, ήταν ιστορικές στιγμές. Κάναμε ό,τι δυνατόν να προσφέρουμε. Αναντίστοιχα, πήραμε το, αν θέλετε, την επόμενη περίοδο, την εκτίμηση του κόσμου για όλα αυτά τα οποία κάναμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι όμως η δημοκρατία. Και θεωρώ λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κρυθεί από την ιστορία και για τα επόμενα χρόνια για όποια ή ό,τι πει, όποτε πει και αν το πει.
Μια τελευταία ερώτηση. Νομίζετε, πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει μια εκβάθρονα αναστήλωση, να γίνει πιο σύγχρονος, μια άλλη φυσιογνωμία ίσως?
Το έχω πει εδώ και πολλά χρόνια και έχω δώσει μάχη, υπέστην και πολλές φορές ως γραμματέας του κόμματος και μετέπειτα, θα σας έλεγα, αρκετά μεγάλη πίεση και σε προσωπικό επίπεδο. Θεωρώ ότι είναι ανάγκη να αλλάξει η δομή του κόμματος, είναι ανάγκη να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Όταν βρισκόμαστε σε έναν αιώνα όπου η ταχύτητα της πληροφορίας είναι πάρα πολύ γρήγορη, ο κόσμος ζει και βιώνει πολλά άλλα πράγματα, άρα με άλλον τρόπο πρέπει να είναι η συμμετοχικότητα του κόσμου και η παρουσία του και η βοήθειά του την επόμενη περίοδο. Και βεβαίως με νέες αναλύσεις και με νέες προσεγγίσεις σε πάρα πολλά ζητήματα, όταν αλλάζει άρδιν σε πάρα πολλά θέματα η οικονομία και η εργασία.
Κύριε Ρίγα, είστε απόλυτα σαφείς. Να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία.
Εγώ,
να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
Λοιπόν, με το τραγουδάκι θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ο καιρός που κουβαλάς, η ζωή σου μια ταλίκα, με μπαγάζια και με ίκα. Τώρα αποκτήσες καβούκι και αμάξι σπορ μοντέλο, τώρα σκάλωσες το λούκι κι είσαι λιωτικό καπέλο. Πας, μέσα κι έξω τη φορά, η καρδούλα σου γκαζιέρα, δίχως γκάζι και αγέρα. Μες στο κόλπο είσαι χωμένος και γλιτώνεις παρατρίχα, τώρα είσαι βολεμένος και σου κόψανε το πήγα. Τα παλιά ψέματα και μπλα μπλα μπλα, η μαγιά σου ναυταλίνη με κασμίρι και λουστρίνη. Τώρα κάνεις μαύρη πλάτα κι όλο τρως απ' την κουταλά, τώρα μάγκωσε η φάκα και σε κλείσανε στη γυαλά.
Η ενημέρωση σε τίτλους.
Με τον αντιεξουσιαστικό χώρο σχετίζεται η γυναίκα που τραυματίστηκε στην ισχυρή έκρηξη από πυροδότηση αυτοσχέδιου μηχανισμού σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους. Εντοπίστηκε και δεύτερο όπλο στα συντρίμια. Την ταυτότητα του νεκρού άνδρα αναζητά η αντιτρομοκρατική. Προτεραιότητα το 2025 η άμεση φόρη, δήλωσε στο πρώτο πρόγραμμα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εποχικών πυροσβεστών αυτή την ώρα στο Σύνταγμα. Μάχη για την ανέβρεση δεκάδων αγνοωμένων στην Ισπανία, τουλάχιστον 158 νεκροί από τη φωνική κακοκαιρία. Το Ιράν ετοιμάζεται να εξαπολύσει επίθεση στο Ισραήλ από το Ιράκ πριν από τις αμερικανικές εκλογές, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος. 5 σοβαρά τραυματίες σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Πουατιέ της Δυτικής Γαλλίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, καταγγέλλοντας βία που συνδέεται με ναρκωτικά και μετανάστες. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 22 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Άννα Ασημέλη.
Λοιπόν, επιστρέψαμε κατά το μάλλον ενήμερη και καλημερίζουμε στην παρέα μας το μέλος του πολιτικού κέντρου της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργό, τον κύριο Παρνού Σκουρλέτη. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκουρλέτη.
Καλημέρα και σε εσάς και σε αυτούς που μας ακούνε.
Τα ιδρυτικά συνέδρια πάντα δημιουργούν μια ελπίδα. Τι κόμμα θέλετε να είναι η Νέα Αριστερά? Θα είναι ένα κόμμα μελών, θα είναι ένα κόμμα στελεχών?
Νομίζω ότι είναι τέτοια η κατάσταση στον χώρο της ανατικής και ριζοσπαστικής αριστεράς που μας αναλογούν τελικά μεγάλα καθήκοντα και οφείλουμε να απαντήσουμε σε κέρια και σοβαρά ερωτήματα. Γιατί αυτός ο χώρος που πρωταγωνίστησε τα προηγούμενα χρόνια και στην κυβέρνηση και στην πορεία της χώρας σήμερα βιώνει μια κρίση χωρίς προηγούμενο, ενώ αυτό που αποπνέει είναι μια εικόνα εξυγισμού, δείχνοντας πως ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σε αυτόν αναφέρομαι, έχει πάρει ένα δρόμο χωρίς επιστροφή και έχει πλέον απαξιωθεί. Οφείλουμε λοιπόν, μια και προκύψαμε μέσα από την κρίση αυτού του χώρου, να δώσουμε απαντήσεις πρώτα απ' όλα στον κόσμο που τον πίστεψε, που παρακολουθούσε. Ήταν νομοτελειακό να φτάσουμε μέχρι εδώ? Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς? Ποια είναι τα λάθη?
Να υποθέσω λοιπόν ότι θα έχουμε και μια μεγάλη δόση αυτοκριτικής σε αυτό το συνέδριο.
Βεβαίως. Και θεωρώ ότι είναι η λέξη που ξεκλειδώνει μια νέα σχέση πλέον της δικιάς μας προσπάθειας με τον κόσμο και οδηγεί πια στην αποκατάσταση μιας φερεγγιότητας. Μιας φερεγγιότητας και μιας αξιοπιστίας που την είχε χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το είδαμε πλέον όχι στα λόγια, δεν αναφέρομαι μόνο στην τελευταία περίοδο. Αυτή απλώς είναι πολύ ακραία. Αναφέρομαι και στο αποτέλεσμα των εκλογών των βουλευτικών, των τελευταίων του 2023. Όπου και εκεί βέβαια ήταν μια τρομακτική ήττα αυτό που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά θα πρέπει να συζητηθούν, αλλά όχι για να υιοθετήσουμε μια ισοπεδωτική λαθολογία, αλλά για να αντλήσουμε συμπεράσματα και να δούμε πλέον ποια είναι η επόμενη μέρα. Επιχειρώντας να δώσουμε μια προοπτική και μια έμπνευση στον κόσμο της αριστεράς και στην ελληνική κοινωνία.
Αν το ερμηνεύω σωστά, αυτό που λέτε είναι ότι θα δώσετε και μια απάντηση σε όσους ισχυρίζονται ή ισχυρίστηκαν ότι υπονομέφρατε τον κύριο Τσίπρα.
Αλλά αυτό ήταν ένα αφήγημα το οποίο καλλιεργήθηκε στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, διότι βόλευε κάποιους, αυτούς οι οποίοι θέλανε να πετάξουν έξω από το κόμμα όσους επιμένανε σε μια αριστερή ταυτότητα. Διότι η πορεία που υπήρξε μέχρι την εκλογή του κυρίου Κασελάκη ήταν μια πορεία από αριστεροποίησης και υποτίμησης των λόγων και των αιτιών, ώστε η αριστερά να έχει μια διακριτή αυτόνομη πολιτική παρουσία και να επιδιώκει βέβαια με τις προτάσεις της, τις συμμαχίες της και την οικοδόμηση μιας εναλλακτικής πρότασης. Θυμόσαστε, γι' αυτό κανείς το βλέπει και στον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, σε όλες τις πλευρές, ότι κανείς δεν μιλάει πια για μια ξεχωριστή παρουσία της ανατικής και ριζοσπαστικής αριστεράς. Όλοι μιλάνε για την ανάγκη ύπαρξης μιας κεντροαριστεράς, ένα κεντροαριστερό νεφέλωμα. Μια πορεία αντίθετη με αυτή που υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια και οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση.
Αυτό που περιγράφεται και το ερμηνεύω εγώ ως αριστερός χαρακτήρας και έχει αφιερωθεί αρκετό κομμάτι από στα προσυνεδριακά σας κείμενα. Ποια θα είναι αυτά τα χαρακτηριστικά σε μια εποχή, σε μια κοινωνία που αρχίζει και στρίβει από την αριστερά?
Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε καταρχήν ανάγκη είναι να αποτυπώσουμε ποια είναι η σημερινή κοινωνική διαστρωμάτωση και ποιους θέλουμε να εκφράσουμε κατά προτεραιότητα. Σήμερα η ελληνική κοινωνία βιώνει μια περίοδο μεγάλης αναδιανομής πλούτου. Την βίωσε και την περίοδο των μνημονίων με έναν άγριο τρόπο, τώρα την βιώνει σε περίοδο ανάπτυξης. Πώς αποτυπώνεται αυτή? Με την υποτίμηση, την πραγματική υποτίμηση του μισθού και της αγοραστικής δύναμης, με τη συγκέντρωση πλούτου σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους και αυτό αποτυπώνεται σε όλα τα μεγέθη της ελληνικής κοινωνίας. Τι σημαίνει αυτό για να το αντιμετωπίσεις? Πρέπει να έχεις ισχυρές πολιτικές αναδιανομής και άλλο αναπτυξιακό και οικονομικό δείγμα. Να λοιπόν μία παράμετρος. Δεύτερη είναι η εξής, ότι τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα αυτή τη στιγμή, έχουν φτάσει στο κόκκινο, που οι απαντήσεις που πρέπει να δώσεις δεν μπορεί να είναι εξισαφίξεις ή να είναι σε μια λογική πολιτικών μέσου όρου. Δεν γίνεται έτσι. Σήμερα πρέπει να μιλήσεις με πιο ριζοσπαστικό και πιο ουσιαστικό τρόπο για να απαντήσεις, για παράδειγμα, στα θέματα της κλιματικής κρίσης.
Άρα ξεφεύγεται λίγο από την παραδοσιακή αντίθεση κεφαλαίου εργασίας, έτσι.
Δεν θα σας έλεγα ότι αυτή έτσι κι αλλιώς θα λέει ότι διατρέχει τα πάντα.
Mm-hmm. Δηλαδή, απλώς...
Και δεν υπάρχουν παράλληλες, θα λέγει κανείς, κρίσεις. Η μία διαπλέκεται με την άλλη. Ποιος, για παράδειγμα, δεν αντιλαμβάνεται ότι ο πλανήτης έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει? Θυμίζω αυτό το πολύ πρόσφατο που έγινε στη Βαλένθια, το οποίο μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και στη χώρα μας, δεν σχετίζεται με τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης. Δηλαδή, μια σχέση του ανθρώπου με τους φυσικούς πόρους, όπου βάζει ως προτεραιότητα το κέρδος και υποτιμάει την ίδια την ισορροπία και τη ζωή πάνω στον πλανήτη. Αυτό δεν ζούμε τώρα.
Βέβαια.
Και ενώ το έχουμε διαπιστώσει εδώ και χρόνια, όλος ο κόσμος το λέει, η Συμφωνία του Παρισιού κτλ. Και έχουν μπει στόχοι κλιματικοί για μείωση της θερμοκρασίας στον πλανήτη, κάνουμε ακριβώς το αντίθετα. Ακριβώς το αντίθετα. Πολλές χώρες μιλάω και προφανώς και η δικιά μας. Επενδύουμε, για παράδειγμα, σε υποδομές για φυσικό αέριο. Μα το φυσικό αέριο είναι ένας παράγοντας ο οποίος συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Βέβαια.
Θα πρέπει να απεξαρτηθούμε από αυτά λοιπόν τα λεγόμενα ορεκτά κάψιμα.
Κύριε Σκουρλέτη,
λοιπόν, αυτά δεν χωράνε έτσι ήξεις αφήξεις.
Κύριε Σκουρλέτη,
θα
έχετε πρόεδρο ή απλώς γραμματέα? Και αν έχετε πρόεδρο, θα εκλέγετε από φίλους και μέλη ή από την Κεντρική Επιτροπή?
Η πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο καταστατικό που θα τεθεί για έγκριση στο σώμα του συνεδρίου είναι ο πρόεδρος να εκλέγεται από το συνέδριο. Και αυτό ουσιαστικά αντιλαμβάνεστε ότι έρχεται σε αντίθεση με αυτόν τον κατ' επίφαση συμμετοχικό και δημοκρατικό τρόπο που υιοθετήθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ και που οδήγησε τελικά στη ρευστοποίησή του και σε όλα αυτά τα τραγελαφικά που γίνανε στο πρόσωπο του Στέφανου του Κασελάκη και που τα βιώνει ακόμη ο χώρος. Άρα λοιπόν ο πρόεδρος του κόμματος θα εκλέγεται από τους συνέδρους και ο γραμματέας από την Κεντρική Επιτροπή.
Σε ένα πρόσφατο κείμενό σας, αν το θυμάμαι καλά, στην Εφημερίδα των Συντακτών, αναφέρεστε στις συμμαχίες. Το ερώτημα είναι με ποιους και κυρίως πώς, δηλαδή χωράει και το Πασόκινάλ, χωράει και ο ΣΥΡΙΖΑ, χωράει πώς?
Κοιτάξτε να δείτε, τις συμμαχίες κανείς τις αναζητά σε αυτούς τους χώρους που είναι οι λεγόμενοι όμορφοι χώροι και που σχηματικά μιλώντας βρίσκονται και στον χώρο της αριστερά, από τη νέα αριστερά και δεξιότερα. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο να τα περιγράφεις. Το πιο ουσιαστικό είναι σε ποια πολιτική βάση, πάνω σε ποιο πρόγραμμα, στη βάση ποιων προγραμματικών συγκλήσεων. Εκεί είναι που δεν έχει γίνει διάλογος. Για παράδειγμα, αν βάλουμε το κορυφαίο ζήτημα των εξοπλισμών σήμερα, το οποίο δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά συνολικά την Ευρώπη. Βλέπετε ότι ο Τράκης στην τελευταία έκθεσή του αναγνωρίζει την ανάγκη δημόσιων δαπανών και ευρωομολόγου, όπου όμως τα 2/3 από αυτά τα χρήματα προτείνει να πηγαίνουν σε εξοπλισμούς.
Βέβαια.
Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα θα λείψουν από το κοινωνικό κράτος, από τις συντάξεις, από την υγεία, από την παιδεία. Δεν γίνεται κάτι ανάλογο εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Και την ίδια στιγμή όμως ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ και το σημερινό ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά όχι τάσσονται υπερθεματίζουν σε μια τέτοια προοπτική. Εμείς διαφωνούμε. Άρα να ένα πρόβλημα. Θα μιλήσω και για άλλα ζητήματα.
Άρα,
υπάρχουν και παιδεία που μπορούν να υπάρξουν κοινά μέτωπα.
Mm-hmm.
Φαντάζομαι ότι αν εννοούν την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων που είναι και αρκετά επίκαιρο στη σημερινή ιδεσιογραφία και σε σχέση και με τον κατώτατο μισθό. Μακάρι να βρούμε λοιπόν πεδία κοινής δράσης στο μαζικό χώρο και το μαζικό πεδίο πρώτα απ' όλα, αλλά και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, έτσι ώστε να οριμάσουν οι συνθήκες για κάτι το οποίο να θυμίζει ένα μέτωπο το οποίο μπορεί να εμπνεύσει τον κόσμο.
Πάντως,
μένει όμως να φανεί.
Πάντως αυτή η κοινωνική δυσαρέσκεια που υπάρχει νομίζω ότι υπερβαίνει τα σημερινά πολιτικά σχήματα της αντιπολίτευσης. Αυτό πώς μπορεί να καλυφθεί?
Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό και χτίστηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή ο κόσμος πια ακούει τον όρο πολιτική και γυρνάει το πρόσωπό του αλλού. Μπορείς καν να μπαίνει στον κόπο να αξιολογεί τις πολιτικές προτάσεις του καθενός. Η απαξία δηλαδή είναι πολύ βαθιά και αυτός είναι ένας κίνδυνος για να γεννηθούν, για να υπάρξουν τερατογενέσεις.
Mm-hmm.
Δηλαδή είναι μια κρίση της ίδιας της δημοκρατίας και της αντιπροσώπευσης. Πώς μπορεί να αναταχθεί αυτό το πράγμα? Μα να υπάρχει κάποιος φορέας όπου να εννοεί αυτά που λέει και να προσπαθεί να κάνει πράξη και να το λέει και πώς θα τα κάνει αυτά που ισχυρίζεται. Άρα δηλαδή να χτυπηθεί η αναξιοπιστία, διότι από όμορφα λόγια και προτάσεις νομίζω πως έχουμε χορτάσει τα τελευταία χρόνια.
Μήπως είναι και ένας τρόπος να χτυπηθεί αυτή που τη διακρίνεται και τη διακρίνουμε όλοι, η άνοδος ακροδεξιά στην Ελλάδα? Αθρηστικά φτάνουν γύρω στο 20-22%.
Αν δεν γίνει αυτό, αν δηλαδή δεν μπορέσει η αριστερά από μεριά της να κερδίσει ένα κομμάτι της υπαρκτής κοινωνικής δυσφορίας και δυσαρέσκειας, τότε προφανώς αυτό θα κατευθυνθεί προς την ακροδεξιά, η οποία με έναν πολύ χοντροκομμένο, συνωμοσιολογικό τρόπο, αντιδημοκρατικό στην ουσία πολλές φορές, μπορεί και ψαρεύει στα θολά νερά της κοινωνικής δυσαρέσκειας. Άρα και αυτό φάνηκε, έτσι. Αυτό το ζήσαμε μέσα σε διαφορετικές συνθήκες και με την περίοδο των μνημονίων. Εάν δεν ήταν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε μπορέσει να εκφράσει το μεγαλύτερο κομμάτι της λαϊκής δυσαρέσκειας, πιθανόν η Χρυσή Αυγή τότε θα είχε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά.
Εκτοξευθεί. Πάντως διακρίνεται και μια σκοπιμότητα σε όλη αυτή την ρεπορταζιακή, ας το πω, φημολογία, αλλά το ρεπορτάζ επιμένει στην αλλαγή του εκλογικού νόμου που ετοιμάζει η κυβέρνηση.
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει δείξει ότι είναι κοινική και δεν διστάζει να κάνει τακτικές κινήσεις που την εξυπηρετούν στενά την ίδια και τις σκοπιμότητές της. Το έκανε και την προηγούμενη φορά, παρότι έλεγε δεν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Τώρα λέει το ίδιο, αλλά δεν αποκλείεται ανά πάσα στιγμή να έρθει. Άρα αυτό όμως αντιλαμβάνεστε ότι επιτείνει αυτό που λέγαμε την αναξιοπιστία πια της πολιτικής. Εγώ είμαι φανατικά και ο χώρος μας υπέρ της απλής αναλογικής. Εκεί πλέον κρίνεται κατά πόσο μπορούν τα κόμματα να έχουν συγκλήσεις και μέσα από την απλή αναλογική προκύπτουν και οι πραγματικά ισχυρές κυβερνήσεις, όχι στη Βουλή, μέσα στην ίδια την κοινωνία.
Αν και αυτό...
Διότι σήμερα το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι έχουμε κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, οι οποίες σε ποσοστά συμμετοχόντων πια στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών, είναι ακραία μειοψηφικές αυτές οι κυβερνήσεις.
Κύριε Σκουρλέτη, τελευταία ερώτηση και είναι λίγο ιντριγκαδόρικη. Θα καλούσατε τον κύριο Τσίπρα στο συνέδριο?
Να σας πω, αλλά πέρα από την ιντριγκαδόρικη ερώτηση, νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας οφείλει πολλές απαντήσεις που δεν έχει δώσει. Όχι μόνο για την στάση του μετά την παρέτησή του και στο πώς οδηγηθήκανε οι εξελίξεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα ότι κυρίως για την περίοδο που ήταν αυτός στο τιμόνι της χώρας και του κόμματος, μια συζήτηση που με δικιά του επιλογή
δεν έγινε ποτέ.
Δεν έγινε.
Κύριε Σκουρλέτη, να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία, να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Να είστε καλά
την
ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά και καλό μήνα.
Γεια σας.
Rainy afternoon, 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years, Candy. You were so fine.
the flickering torch. I had a dream that no one else could see. You gave me love for
να μην ξεχνιόμαστε, αμερικανικές εκλογές την Τρίτη. Περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν παιχτεί στο στοίχημα. Για να δούμε τι δίνουν. Η στοίχημα 1.45 στο ντραμ, 2.25 στη Χάρις. Η Μπέτσον 1.50 στο ντραμ, 2.60 στη Χάρις. Ίσως να έχει μια σημασία το σεξπυρικό. Είναι η αρρώστια του καιρού μας να οδηγούν τρελείς στραβούς από το βασιλιά Λίρ. Βέβαια εμείς εδώ στοιχήματα δεν παίζουμε, όπως λέει και ο επιτής αθλητικής μας ενημέρωσης γκουρού, ο Δημήτρης ο Καϊμάς, τον οποίον θα τον έχουμε σε λιγότερο από ένα λεπτό, και να καλημερίσω και να καλωσορίσω και να του ευχηθώ καλό μήνα το φρέσκο φρέσκο κύριο Νίκο Ψωμιάδη, που είναι στην κονσόλα των ήχων. Καλημέρα Δημήτρη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, είχαμε διαβολοβδομάδα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός έκανε 2-2, παίζει ο Παναθηναϊκός απόψε με τον Αστέρα, τον Ερυθρό Αστέρα. Πώς θα είδες?
Λοιπόν, νομίζω ο Ολυμπιακός κέρδισε διπλά παιχνίδια επειδή κέρδισε το πρώτο. Mm-hmm. Ήταν εκεί που πήγε να το χάσει, έπαιξε ωραία, σωστά στο τελευταίο δεκάλεπτο και πήρε τον αγώνα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι διαφορετικό το να χάνεις το πρώτο από τα δύο παιχνίδια στην έδρα σου. Η ψυχολογία, δηλαδή, βάλε και την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Θα ήταν λίγο έτσι.
Κάπου ανέβηκε ο εγωισμός.
Ναι, το κλειδί νομίζω ήταν το πρώτο παιχνίδι και χθες νομίζω έκανε. Πού να το πω, πάρτι. Έτσι απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Τώρα, Παναθηναϊκός απόψε με Ερυθρό Αστέρα. Ο Παναθηναϊκός θεωρητικά έχει τον πρώτο λόγο, πάντα ο Ερυθρός Αστέρας όμως για διάφορους λόγους
είναι
μια καλή ομάδα. Γενικότερα είναι, ας πούμε, και φίλοι Ολυμπιακοί, το κοινό έτσι, με ό,τι συνεπάγεται. Ναι. Έχουμε
δει
πολλές φορές σε ντέρμπι, μάλλον σε αγώνες Ερυθρός Παναθηναϊκός να φωνάζουν
Ολυμπιακός,
ναι, συνθήματα του Ολυμπιακού. Ναι. Είναι αδελφοποιημένα σωματεία οι οπαδοί τους. Οπότε έχουν μάθει τα συνθήματα και τα φωνάζουν. Και είναι γενικότερα καυτή έδρα,
ναι, βέβαια,
στο Βελιγράδι.
Και προέρχεται και από ένα παιχνίδι που προκάλεσε αντιδράσεις.
Γενικότερα φέτος η Ευρωλίγκα είναι καλή. Είναι καλή, ενώ ρε παιδάκι μου, δεν υπάρχει η ομάδα φόβητρο,
ναι,
που περνάει, όπως ήταν πέρυσι η Ρεάλ, μέχρι ένα σημείο που κέρδιζε τα πάντα.
Τρένο, βέβαια.
Ναι, ενώ εδώ βλέπουμε, ας πούμε, ότι καμία ομάδα δεν είναι αυτό που ξεχωρίζει. Σιγά σιγά θα τις δούμε.
Ναι,
σύμφωνοι. Καλές ομάδες. Αλλά τουλάχιστον τώρα που είναι κάμποσα παιχνίδια, δεν φαίνεται αυτό που είναι η super duper ομάδα.
Εδώ μας έχει εντυπωσιάσει η Παρή, ας πούμε.
Ναι, γιατί έχει κάνει καλές μεταγραφές. Θυμάμαι τον Αταμάν, παραμονές του αγώνα, είπε ότι είναι μία από τις δυσκολότερες ομάδες της Ευρωλίγκας. Και εγώ όχι γέλασα, λέω εντάξει, μωρή, το είπε.
Η κάθε υπερβολή.
Ναι. Αλλά τελικά είχε δίκιο ο Τούρκος προπονητής, γιατί όντως είναι. Γιατί είναι και καινούργια ομάδα στη διοργάνωση. Οπότε πάντα λέμε οι καινούργιες ομάδες. Εντάξει, ρε παιδάκι μου, δεν είναι τόσο πολύ καλές.
Δεν μου λες τώρα, αλλαγή προπονητής στον Παναθηναϊκό. Ναι. Πώς το βλέπεις?
Αν ρωτούσαμε 10 Παναθηναϊκούς προχτές, αν πρέπει να αλλάξει, θα λέγανε οι 11 να αλλάξουν. Εγώ, ως Δημήτρης, είμαι στην άποψη ότι πρέπει να δίνουμε το χρόνο στους προπονητές. Γιατί το λέω αυτό? Εντάξει, ήταν μια έτσι κι αλλιώς καινούργια ομάδα, με πολλές μεταγραφές, ο ίδιος καινούργιος, με την πίεση πάνω από το κεφάλι του. Θα μου πεις, δεν έπαιρνε 950 ευρώ, έτσι, χιλιάδες ευρώ έπαιρνε, εκατομμύρια μάλλον, οπότε μέσα στο παιχνίδι είναι και η πίεση που πρέπει να έχει ένας προπονητής. Από την άλλη, ήρθε ένας προπονητής που είναι σχετικά νέος και έχει καλό βιογραφικό. Δηλαδή, έχει πάρει πρωταθλήματα με την Μπενφίκα. Ναι. Δεν είναι
ναι, δεν είναι
ομάδες πλάκας, είναι σοβαρή ομάδα, έτσι, ευρωπαϊκή ομάδα, καλή.
Βέβαια, είχε, το ερωτηματικό είναι τα 2-3 χρόνια στην Αίγυπτο, ναι, στη Σαουδική Αραβία.
Ναι. Εκεί θα το λέγα, εκεί μας προξενεί πολλούς, αλλά τα χρήματα είναι γλυκά. Και όταν είναι και νόμιμα, δηλαδή δεν πήγε να κλέψει, έγινε προπονητής σε ένα κράτος που δεν έχει καλό πρωτάθλημα, αλλά έχει ψηλές αμοιβές. Πολλοί από εμάς ήταν στη θέση του, μπορεί να πηγαίναμε με διπλά και τριπλά χρήματα, δηλαδή για εκατομμύρια.
Το ζήτημα είναι τι θα αλλάξει στον Παναθηναϊκό και αν μπορεί. Αυτό θα φανεί, βέβαια.
Αυτό θα το δούμε. Είναι αυτό που λέγανε οι Παναθηναϊκοί, που λένε ότι αυτό είναι πραγματικότητα, ότι έχει ένα πολύ καλό σύνολο, δηλαδή έχει κάνει καλές μεταγραφές, ναι, ακριβές μεταγραφές. Είναι ίσως το ακριβότερο ρόστερ στην Ελλάδα. Και δεν δείχνει αυτά που πρέπει να δείξουν. Και δεν είναι η ήττα από την Τζέλσι.
Όχι, όχι, είναι το γενικότερο.
Ναι, αλλά γενικότερα και στο πρωτάθλημα, ότι θα έπρεπε, παιδάκι μου, να έχει ένα καλύτερο πρόσωπο, πιο πολλές νίκες, καλύτερο ποδόσφαιρο, όλα αυτά μαζί, πως τώρα δεν τα έχουμε
δει. Ναι, δεν τα έχουμε δει.
Να δούμε, Αριανάρα.
Εδώ είναι το ερώτημα, μπορεί να κάνει την έκπληξη.
Ως τώρα είμαστε περίπου κάτι παραπάνω από το 1/3. Και να του πω γιατί όχι. Δεν είναι εύκολο να το πω, είναι τζάμπα αυτό που λέω, αλλά αυτό έχεις κάνει στο 1/3. Έχεις παίξει εκτός έδρας με Παναθηναϊκό. Έχεις κερδίσει εντός τον Ολυμπιακό. Κερδίσει εκτός τον ΠΑΟΚ. Έχεις κερδίσει και την ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ δεν είμαι σίγουρος, η Σοπαλία ή κέρδισε. Γιατί να μην το κάνει.
Βέβαια.
Δηλαδή, αν δεν είχε παίξει ντέρμπι, θα πούμε κάτσε να δούμε στα δύσκολα. Έβγαλε ντέρμπι. Πάντως, μέσα έξω ανέμακτα.
Φαίνεται ότι ο Μάτζιος το έχει δουλέψει. Την έχει δουλέψει την ομάδα και είναι καλός προπονητής.
Είναι καλός, είναι καλός. Και ταιριάζει νομίζω τα ΜΑΜ για τον Άρη. Φαίνεται ότι είναι πολλοί προπονητές που
κουμπώνουν σε μια ομάδα, ναι.
Ναι, το έχουμε δει και στις μεγάλες ομάδες.
Βέβαια.
Όλοι μονίστηκε ο Ρότσα, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
Βέβαια.
Δεν έχουν δουλέψει με επιτυχία.
Ναι.
Ενώ στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
Είναι τι σου πάει, τι σου δένει.
Ναι, ναι, ναι.
Δημήτρη, μια τελευταία ερώτηση. Οι μικροί μικρομεσαίοι κάνουν ζημιές. Δυνάμωσαν ή οι μεγάλοι δεν έχουν βρει πατήματα?
Αυτό είναι έτσι ένα μεγάλο ερώτημα. Θα το πω στα γρήγορα. Θεωρώ ότι οι παίκτες που έχουν έρθει είναι καλοί, καλύτεροι. Δεν έρχονται πλέον καραβιές, όπως λέγαμε έτσι, στο παρελθόν. Και παίζουν και είναι καλύτεροι, νομίζω, οι προπονητές. Δεν γυρνάνε όλοι πίσω. Θα παίξουν και την άμυνά τους. Γιατί είναι λογικό όταν έχεις λιγότερο, δεν έχεις τόσο καλή ομάδα απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο, θα παίξεις αμυντικά.
Βέβαια.
Αλλά όμως παίζουν και. Δηλαδή
παίζουν,
δεν είναι τώρα που να πεις γυρίσανε πίσω 4 πούλμαν και δεν περνάει τίποτα.
Okay.
Εγώ θεωρώ ότι και λίγο πέσα, ίσως δεν είναι καλές οι ομάδες, αλλά ανέβηκαν και οι μικροί.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό αθλητικό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να δώσουμε τις καλές μέρες μας στον Ηλία. Ίσως αν το δεις λίγο διαφορετικά να το κουβεντιάσουμε. Στο Γιάννη στην Κρήτη, να πούμε στο Θανάση και στη Σωσάνα. Και επειδή έχουμε χορτάσει από συγγνώμες σε αυτόν τον τόπο για τις αποζημιώσεις και τα κατοχικά δάνεια, υπάρχει μια σιωπή. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά και καλό μήνα.